რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობის შემთხვევაში აპირებს ყირიმის რუსეთის ნაწილად აღიარების განხილვას. რუს სპორტსმენებს შეიძლება არ მიუღიათ საბოლოო დასტური რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე. საქართველოში ოფიციალურად დატოვეს თანამდებობები მინისტრებმა თინახი დაიშელმა და პაატა ზაქარიაშვილმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში განიხილავს ყირიმის რუსეთის ნაწილად აღიარების საკითხს. ტრამპმა 31 ივლისს ტელეინტერვიუში თქვა, რომ აპირებს განიხილოს ეს საკითხი. ყირიმის მოსახლეობას, როგორც ვიცი, რუსეთთან ყოფნა ურჩევნია. იმას, სადაც მანამდე იყო, ამიტომ ეს უნდა განვიხილოთო, განაცხადა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა. შეერთებული შტატების ამსამინდელი პოლიტიკა უარი ყირიმის ოკუპაციის და ანექსიის აღიარებაზე. ამავე ინტერვიუს დროს ტრამპმა აღნიშნა, რომ არავითარი ურთიერთობა არ აქვს რუსეთის პრეზიდენტთან, არც შეხვედრია და არც ტელეფონით ულაპარაკია ვლადიმერ პუტინთან. რიოს ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე 250-მდე რუს სპორტსმენს ჯერაც არ მიუღია საბოლოო დასტური ასპარეზობაში მონაწილეობაზე. ყველა რუს ათლეტს სჭირდება თანხმობა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ახალი საბჭოსგან, რომელიც შეიქმნა თითოეული ათლეტის საქმის შესასწავლად და გადასაწყვეტა შესრულებულია თუ არა მათ შემთხვევაში ყველა მოთხოვნად დაწესებული რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი დოპინგის სისტემის გამოაშკარავების შემდეგ. ამ სამწევრიანი საბჭოს საბოლოო დასტურის გარეშე ვერც ერთი რუსი ათლეტი ვერ მიიღებს მონაწილეობას რიოს ოლიმპიურ თამაშებში. საბჭო 30 ივლისს შეიქმნა. რუსეთი აცხადებს, რომ სირიაში ჩამოაგდეს მისი ვერტმფრენი, რომელშიც 5 ადამიანი იმყოფებოდა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობით, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ვერტმფრენი 1 აგვისტოს ჩამოაგდეს იდლიბის პროვინციაში, როცა რუსეთის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ბრუნდებოდა, მას შემდეგ რაც ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში. სამინისტრო აცხადებს, რომ უცნობია ვერტმფრენის ეკიპაჟი 3 წევრი და 2 ოფიცრის ბედი. ჯერ არ დაუდგენიათ არც ის თუ ვინ ჩამოაგდო რუსეთის ვერტმფრენი. რუსი სამხედროები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ეხმარებიან უკვე 5 წელი მიმდინარე სამოქალაქო ომში. თალიბებმა ქაბულში იერიში მიიტანეს სასტუმროზე და საწყობზე, რომელსაც უცხოელი კონტრაქტორები იყენებენ. როგორც უწყებიან, რამდენიმე საათი გაგრძელდა თალიბების და ავღანეთის უშიშროების ძალების შეტაკება, რომელიც წუხელ დაწყებულა მიერის მოხვა. პოლიციის ცნობით დანახმული სატვირთო მანქანა აფეთქდა სასტუმროს ესოს ჭიშკართან, რის შემდეგაც ექსტრემისტები ესოში შეიჭრნენ. მიმდებარე ქუჩები ავღანეთის უშიშროების ძალებმა გადაკეტეს. თავდასხმის ადგილს მიაშურეს ჯარისკაცებმა და პოლიციელებმა. კორესპონდენტების ცნობით ოპერაციაში ჩაერთნენ ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე უცხოელი სამხედროებიც. ცნობებში საუბარია 3 მოკლულ ექსტრემისტზე, 1 მოკლულ და 4 დაჭრილ პოლიციელზე. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. საქართველოში ოფიციალურად დატოვეს თანამდებობები თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაადას ზაქარიაშვილმა. მათ ნაცვლად მოვალეობებს დროებით შეასრულებენ პირველი მოადგილეები დავით ებრალიძე და ქეთევან ციხელაშვილი. მთავრობის ახალი წევრების დასანიშნად პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ორკვირიანი ვადა აქვს. რესპუბლიკურმა პარტიამ 12 ივლისს განაცხადა, რომ მისი წევრი მინისტრები მზად იყვნენ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა არ მიეღოთ და დარჩენილი იყვნენ საქართველოს მთავრობაში, თუმცა რესპუბლიკელების თქმით ქართულმა უცნებამ ჩათვალა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მრავალპარტიული მთავრობა მიუღებელი იქნებოდა. და ბოლოს, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა 226 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, შეწყალებულებს შორის 11 ქალი და 3 არასრულწლოვანია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. One minute.
sister came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, oh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's moonlight. School in France, ooh, I love, and she needed no teaching. Oh, man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight.
You know what I mean?
It's a home and away.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Just like you ever.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ვენუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:20 თქვენსმენთ პროგრამას 15:20 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვა სერიოზულ პრობლემად რჩება. შიდა ქართლის სოფელი გარკვეული დროით დაძრეული და ისევ გამწვავებული წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის გამოძიების პროცესში გამოკითხულია საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა მოსამართლე გარდა თავმჯდომარისა. პროკურატურის ინფორმაციით, ყველა გამოკითხული უარყოფს მის მიმართ ვინმეს მხრიდან რაიმე სახის ზეწოლის ან სამართალ წარმოებაზე ზეგავლენის მიზნით სასამართლოს საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით ჩარევას. მთავარ პროკურორსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს შორის აღნიშნულ საქმეზე თანამშრომლობის შეთანხმებით თანახმად ამკვირაში გიორგი პაპუაშვილთან კოორდინაციით მოხდება მისი გამოკითხვაც, ნათქვამია პროკურატურის ღეონდელ განცხადებაში. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, სისხლის სამართლის საქმეზე გრძელდება გამოძიება მოსამართლეთა ჩვენებებში დაფიქსირებული და გამოძიებისთვის საინტერესო გარემოებების გადამოწმების მიზნით. პროკურატურა აღნიშნავს, რომ გამოძიების შედეგებს საზოგადოებას კვლავაც პერიოდულად აცნობებს. დღეიდან თანამდებობები ოფიციალურად დატოვეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა. მთავრობის ახალი წევრების დასანიშნად პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს ორკვირიანი ვადა აქვს. რესპუბლიკურმა პარტიამ 12 ივლისს განაცხადა, რომ მისი წევრი მინისტრები მზად იყვნენ საპარლამენტო არჩევნებში, მონაწილეობა არ მიიღოთ და დარჩენილ იყვნენ საქართველოს მთავრობაში, თუმცა რესპუბლიკელების თქმით ქართულმა ოცნებამ ჩათვალა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მრავალპარტიული მთავრობა მიუღებელი იქნებოდა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის რესპუბლიკელი წევრებიდან თანამდებობაზე დარჩა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა გულაშვილი, რომელმაც რესპუბლიკური პარტია დატოვა. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხეილ ჯანელიძის და ედვარდ ნალბანდიანის შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია. მიხეილ ჯანელიძის ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგში იყო პოლიტიკის და ეკონომიკის სფეროებში ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატები, თანამშრომლობის საკითხები და რეგიონში არსებული ვითარება. ვისაუბრეთ ურთიერთობის განვითარებაზე, ტრანსპორტის და ენერგეტიკის სფეროებში და სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის საკითხზე, რომელიც არ უნდა იდგეს ორი ქვეყნის დღის წესრიგში, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სირიის იდლიბის პროვინციაში ჩამოაგდეს მირვა ტიპის რუსული სამხედრო ვერტფრენი, რომელშიც იმყოფებოდნენ ეკიპაჟის 3 წევრი და 2 ოფიცერი. წინასწარი ინფორმაციით 5-ვე მათგანი დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ვერტფრენმა ქალაქ ალეპოში ჩაიტანა ჰუმანიტარული დახმარება და ხმეიმიმის საავიაციო ბაზაზე ბრუნდებოდა. სირიის იდლიბის პროვინციას პრეზიდენტ ასადის შეიარაღებული მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. თურქეთში დააკავეს სპეცრაზმელების ჯგუფი, რომელიც ეჭვმიტანილია სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირში, ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუ იუწყება. მისივე ცნობით, გაქცეული სპეცრაზმელები ქალაქ მარმარისის მახლობლად ტყეში იმალებოდნენ. ანადოლუს ინფორმაციით, სწორედ ამ ჯგუფს ევალებოდა პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანის დატყვევება. ივლისის შუა რიცხვებიდან თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ დაპატიმრებული და არმიიდან დათხოვნილი სამხედროების რაოდენობამ 3000-ს გადააჭარბა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ყირიმის ტერიტორიული კუთვნილების საკითხში აუცილებლად გასათვალისწინებელია ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი. ტელეკომპანია ABC-სთან ინტერვიუში ტრამპმა დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში განიხილავს ყირიმის რუსეთის ნაწილად აღიარების საკითხს. ტრამპის განცხადებითვე მას რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებას ურს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის განცხადებას უსირცხვილო უწოდა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ნავაკოვმა. მისი შეფასებით, ტრამპის საშიში არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ თავად შეერთებული შტატებისთვისაც. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის განცხადებით დონალდ ტრამპი გამოწვევა მთელი თავისუფალი მსოფლიოსა და მისი ფასეულობებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია ყირიმს აღიარებს უკრაინის ტერიტორიად, რომელიც რუსეთის მიერა ანექსირებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში სერიოზულ პრობლემად რჩება შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რასაც წელს მხოლოდ ბათუმში ემსხვერპლა 6 ადამიანის სიცოცხლე. მშენებელი მუშების უსაფრთხოების საკითხი და დამსაქმებლის და სახელმწიფოს ვალდებულებები განიხილეს ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე, რომელშიც პროფკავშირების, ქალაქის მერიის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის მიერ ორგანიზებული შეხვედრას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფარინძეც დაესწრო.
მიმდინარე წელს ბათუმში მშენებლობაზე დასაქმებული 6 მუშა დაიღუპა. ბოლო 9 წლის განმავლობაში კი მუშაობის დროს დაიღუპა 53 და დასახი ჩრდა 114. ეს მაჩვენებელი აჭარის პროფკავშირული გაერთიანების წარმომადგენელმა საჯარო განხილვაზე წარმოადგინა, რომელიც მოეწყო თემაზე მშენებლობებზე დასაქმებულ მუშათა უფლებები და სახელმწიფო. დისკუსიაზე შრომის უსაფრთხოებაზე ისაუბრა აჭარის მშენებელთა პროფკავშირების ხელმძღვანელმა იაკობ გურგენიძემ. მისი თქმით, ბათუმში მშენებლობებზე უსაფრთხოების ელემენტარული ნორმები არ არის დაცული.
მუშა უნდა აღჭურვილი იყოს სპეციალური დამსასმელი მუზარადი, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად დამსავი ღვედებით. და თვეში ერთხელ მან უნდა გაიაროს ინსტრუქტაჟი და ჟურნალში მოაწეროს ხელი, რომ პასუხისმგებელი იყოს სამსახლეზე. რა საუბედროს არ გეხება. მრავალსართულიან სახლებში ყველა სართულის აივანი უნდა იყოს შემოღობილი დროებითი სამაგრეებით.
როგორ რეაგირებს ქალაქ ბათუმის მერია შემთხვევებზე, როდესაც ქალაქში მიმდინარე მშენებლობებზე უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ არის? ამის შესახებ ისაუბრა დისკუსიის ერთ-ერთმა მომხსენებელმა ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ტექნიკური უსაფრთხოების მონიტორინგის განყოფილების უფროსმა ირაკლი მოქიამ. მისი თქმით, კომპანიას ეძლევა მითითება. გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ თუ მითითება არ არის შესრულებული, კომპანია 500 ლარი ჯარიმდება.
მომუშავეს უსაფრთხოება მხოლოდ და მხოლოდ რიჩემ მოიფარგლებ და იყოს დაბმული და უნდა იყოს შაშკანა. დამცავი ჩაჩკანა მეტი ვერ ვისაზღვრებდი, რა უნდა მოთხოვო მითხარით. იმიტომაც უნდა ყავდეს ტექსტზე დამხედველი, იმიტომაც არის პასუხისგებელი თავიდან ბოლომდე არის დამკვეთ. სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა იძლება უსაფრთხოების წესების დარღვას და სისხლის სამართალის დევს ეგ მოხვი. შესაბამისად, განმეორებით ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ჯარიმა იმას არ აშინებს და ვერ შეაშინებს 500 ლარიან ჯარიმით ვერცერთ შემთხვევაში შენებს.
პროფკავშირების ინფორმაციით, შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო აჭარაში ჯერ არავინ დასჯილა. დისკუსიაში მონაწილე იურისტი ასლან ჭანიძე ფიქრობს, რომ სახელმწიფო შრომის უსაფრთხოების დარღვევაზე მკაცრად უნდა რეაგირებდეს.
ჯარიმები უნდა იყოს დიდი, თანშენებლობასთან, რომელიც ყველაზე მეტად რისკის შემცველია. რამდენად დიდი ჯარიმა იქნება, იმდენად იქნება დაინტერესებული შენებელი, რომ ეს უსაფრთხოების ნორმები ყველანაირად იყოს დაცული. ამიტომ სახელმწიფოს არ აქვს ინტერესი. უპირველეს ყოვლისა, სახელმწიფო კონსტიტუცია უნდა დაიცვას და საკუთარ მოქალაქეებზე იზრუნოს და საკანონმდებლო რეგულაცია 500 ლარი კი არა, 10000 და 20000 უნდა იყოს ჯარიმა. ეგრევე ყველა დაიცავს იმ პირობებს. მერიის წინ შენდებოდა სახლი. ქალაქ ბათუმის მერიის წინ არცეთი უსაფრთხოების ნორმა დაცული არ იყო. და ახლაც რო გაიაროთ გვერდით კორპუსის შენდება, იქაც კი არ არის უსაფრთხოების ნორმები დაცული და ამას მერიის ყველა თანამშრომელი ხედავს.
ქალაქის მერიის შესაბამისი სამსახურის გარდა უსაფრთხოების ნორმებს მშენებლობებზე ამოწმებს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების უსაფრთხოების დეპარტამენტი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია შემოწმებაზე თანახმა. აჭარის პროფკავშირების გაერთიანებაში ფიქრობენ, რომ სამსახური შრომის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს, რადგან მას მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემა შეუძლია და არ აქვს სანქციების ფუნქცია.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე დაესწრო სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის მიერ ბათუმში ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიას, რომლის თემა იყო მშენებელი მუშების უსაფრთხოება და ამ სფეროში არსებული საკმაოდ მწვავე პრობლემები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სასმელი წყლის პრობლემა გამწვავდა შიდა ქართლის არაერთ სოფელში. ბოლო წლებში ზოგიერთ მათგანში ახალი ჭაბურღილები დამონტაჟდა, მათ შორის მეჯვრის ხევში, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ სოფლის ნაწილს წყლის მიწოდება კვლავ შეუწყდა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევში სასმელ წყალს ითხოვენ. სოფლის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა და ჭაბურღილების მოწესრიგება მოითხოვა. მეჯვრის ხეველებმა დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სოფელს წყლის მიწოდება შეუწყდა. საქართველოს ხელისუფლებამ მეჯვრის ხევში ჭაბურღილები დაამონტაჟა, მაგრამ ამან პრობლემა ვერ მოხსნა. უწყლოდ დარჩენილი მეჯვრის ხეველები წყალს მეზობელი სოფლებიდან ზიდავენ.
წყალს ვითხოვთ. ყოველდღე თუ არ იქნება დღე გამოშვებით რომ მაინც კონდეს გრაფიკი თქონდეს კაცო. კონდეს საშუალება იმდენი რომ ავავსოთ და ავსებული წყლით მაინც ვისარგებლოთ რა. 1 საათი იქნება თუ საათ ნახევარი თუ რაც იქნება რომ არ ვიყოთ ესე უწყლოთ და არ მოგვიწიოს სხვა სოფლებიდან ზიდვა. ძალიან ცუდ დღეში ვართ. ასე რაც დაიწყება გაზაფხული მაისის ბოლოდან უკვე მიდის წყალიც აღარ არის.
გაკეთდა ეს წყლები, რავი მილიონი ჩაიდო ამ პროექტში და პირველი თვე ქონდა ძალიან კარგი წყლები და ანგრევდა კრანები წაიღო და მერე დაიკარგა რავი საწავი და უკვე ზაფხული დადგება თუ არა წყალი არა გვაქვს. მივაკითხავთ აი დღეს აი ხვალ იმას გავაკეთებთ იმას გავაკეთებთ აგერა დღეს შევიკრიბეთ კიდე ამოვათხრევინეთ იქნება რაღაცა გაკეთდეს
მეჯურისხევის ნაწილს წყალი გრაფიკით მიეწოდება ნაწილი კი საერთოდ უწყლოდ არის დარჩენილი ადგილობრივი მოსახლეობა წადებს რომ პრობლემის მიუხედავად გადასახადს მაინც იხდიან მაგრამ არ იციან ეს თანხა რა ხმარდება მათი აზრით ფინანსური შემოწმება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს
გადასახადი გადახდილი გვაქვს მაგრამ წყალი მაინც არა გვაქვს 6 ლარს ვიხდით, ხან 5 ლარი გვწევს და 5 ლარს ვიხდით. ყოველთვის გვაქვს გადახდილი და ეს წყალი სად მიდის ვერ ვიგებთ. აი ეს არის ჩვენი დიდი პრობლემა.
ფულს ვერ ვიგებთ სად მიდის.
არ საკეთ მოვიდა და იქით ქვედომაში 10 წუთი მოდიოდა სულ წყალი. 6 ლარს იღებენ. აუცილებელია, მე მგონი ახლა აუდიტი მოვიწვიოთ მაგათთვისა. 6 ლარს იღებენ. მოსახლეს აქ. სად მიაქვს ეს 6 ლარი, რომელსაც ჩვენგან იღებენ? როდესაც იგივე რაოდენობის მოსახლეობას ფურნის კრანზე ისინი იყრიან 4 ლარსა.
გორის მუნიციპალიტეტის განგებლის წარმომადგენელი მეჯურისხევის თემში დიმიტრი თოდაძე აცხადებს, რომ წყლის მიწოდების გასაუმჯობესებლად შესაბამისი სამუშაოები მიმდინარეობს და პრობლემა მალე მოგვარდება. რაც შეეხება გადასახადს, თოდაძე აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში მოსახლეობა ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურს იხდის.
ყველანაირად ვწtildeობთ, რომ ამ ოჯახებსაც მივაწოდოთ საწმელი წყალი. დღესაც გუშინაც მუშაობთ მაგსაკითხზე და ხვალ ჩემი აზრით აუცილებლად იქნება წყალი. იხდია სინათლის დაწული ელექტროენერგიის ხარჯს, რომლებიც ჭაბურღილიდან მიეწოდებათ მოგხსენება წყალი.
მეჯურისხეველები პრობლემის სასწრაფო მოგვარებას ითხოვენ. წინა აღდეგ შემთხვევაში არჩევნების ბოიკოტირებით იმუქრებიან.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო მრავლდების შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პირს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ სოციალური ქსელით გავრცელა მუქარა თბილისში მოსალოდნელი აფეთქების შესახებ. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შეიწყალა 226 მსჯავრდებული, მათგან 11 ქალი და 3 არასრულწლოვანია. 144 მსჯავრდებული საპატიმროებს დღის განმავლობაში დატოვებს, 72 კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ვერ შეძლო თანამდებობიდან გადაეყენებინა საკრებულოს თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის წევრი ინგა მაღრაძე. შესაბამისი რაოდენობის ხმები დღევანდელ სხდომაზე ვერ მოგროვდა. თავმჯდომარის გადაყენების ინიციატორი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო იყო. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები გენერალური აუდიტორისგან ლაშა თორდიასგან მოითხოვენ შეცვალოს განკარგულება, რომლის თანახმად პოლიტიკური რეკლამის საფასური წინასწარ უნდა იყოს გადახდილი. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დღეს შეხვედრა გამართეს, რომელზეც გენერალური აუდიტორი ლაშა თორდიაც იყო მიწვეული, თუმცა ის ამ შეხვედრაზე არ მისულა. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს გამოაცხადა, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში ფარმაცევტებს პროფესიული საქმიანობა შეეზღუდებათ. ამ საკითხის განსახილველად ჯანდაცვის მინისტრი დღეს თბილისში შეხვდა ადგილობრივი ფარმაცევტული კომპანიების, ფარმაცევტთა ასოციაციის, სამედიცინო ასოციაციების და ასევე სხვადასხვა აფთიაქის წარმომადგენლებს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History, in VOA Special English. There was one main issue in America's presidential election of 1916. That issue was war. Europe was in the middle of what is now remembered as World War I. It was the bloodiest conflict the world has ever known. Most Americans wanted no part of the struggle in Europe. They supported their country's official position, neutrality. This desire was the main reason President Woodrow Wilson won re-election. People gave Wilson their votes because they hoped he would continue to keep America out of the war. This week in our series, Larry West and Morris Joyce tell more about the presidency of Woodrow Wilson.
Like most Americans, Woodrow Wilson did not want war. He feared that entering the conflict would cost the United States many lives. Wilson read the reports from European battlefields. The news was unbelievably terrible. By the end of 1916, several million men had been killed, wounded, or captured. At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack. The cost was high on both sides. More than 700,000 soldiers were killed, wounded, or captured. The Battle of the Somme followed. Britain lost 60,000 men on the first day. By the time the battle was over, losses for both sides totaled more than a million. Germany also was at war on its eastern border with Russia. Losses on that battlefront, too, totaled more than a million men.
At the time of America's presidential election in 1916, Germany seemed to be winning the war. Its losses were terrible. But the losses of its enemies, the Allies, were even worse. German forces occupied much of northern France and almost all of Belgium. German and Austrian soldiers also held parts of Russia, Italy, Romania, and Serbia. Germany was winning on the battlefield. The Allies were winning at sea. A British blockade cut off almost all German trade with the rest of the world. Even food shipments were blocked. As a result, Germany faced mass starvation. It urgently needed to break the blockade and get food.
This situation finally forced Germany to make the decision that would bring the United States into the war. It decided to use its submarines to break the British blockade. The submarines would attack any ships that came near Britain or other parts of Europe. This included ships from neutral countries, like the United States. Earlier, Germany had made a promise to the United States. Its submarines would not attack civilian ships unless warning was given and the lives of those on the ships were saved. Now Germany was withdrawing that promise. It said unrestricted submarine warfare would begin immediately. German ruler Kaiser Wilhelm said, "If Wilson wants war, let him make it. and let him then have it.
President Wilson immediately broke diplomatic relations with Germany. He still hoped the two nations would not go to war. He left that decision to Germany. If German submarines sank American ships, Wilson would have no choice but to declare war. Most American shipping companies feared attack by German submarines. Throughout the early part of 1917, they kept their ships in home ports. They wanted protection. So, they asked for permission to arm their ships. At first, President Wilson refused to seek such permission from Congress. He did not want to do anything that might cause Germany to declare war. Then, he received secret news from Britain. British agents had gotten a copy of a telegram from Germany's foreign minister to Germany's ambassador in Mexico. The telegram said Germany was planning hostile acts against the United States. Wilson acted quickly. He began putting guns and sailors on American trade ships.
It did not take long for the worst to happen. Within days, a German submarine sank an unarmed American ship, the Algonquin. Then three more American ships were sunk. Many lives were lost. President Wilson no longer had a choice between war and peace. There would be war. Wilson called a special session of Congress. Members of both the Senate and House of Representatives gathered in one room. They stood as the president walked quickly to the front. He stood silent for a moment before speaking. This is what he said.
Fully understanding the serious step I am taking, I advise that the Congress declare the recent acts of the German government to be, in fact, nothing less than war against the United States. It is a fearful thing to lead this great, peaceful people into war. But right is more precious than peace. And we will fight for the things which we have always carried nearest our hearts. For democracy, for the rights and liberties of small nations, and for the belief that a worldwide union of free people can bring peace and safety to all nations.
President Wilson's emotional speech brought tears to the eyes of many of the lawmakers. They felt the great seriousness of his request. Outside, crowds lined the street to cheer Wilson as he returned to the White House from the Capitol building. He sat in his car and shook his head sadly. Think of what it is they are cheering, he said. My message today was a message of death for our young men. How strange it seems they would cheer that. On April 6th, 1917, Congress approved a declaration of war against Germany.
The Allies, Britain, France, and Russia welcomed American involvement. The war was going badly for them. It had been very costly in lives, money, and supplies. Allied shipping was suffering heavy losses from German submarine attacks. A British naval blockade had greatly reduced food shipments to Germany. Now, Britain itself faced dangerously low supplies of food. Allied representatives went to Washington to explain what the Allies needed. They needed supplies, especially food, immediately. They needed money to pay for the supplies. They needed ships to get the supplies from America to Europe. And they needed American soldiers.
President Wilson and Congress worked together to organize the United States for war. Congress gave Wilson new wartime powers. He soon formed a council to build ships, improve industrial production, and control national transportation. He formed an agricultural agency to increase food production and food exports. And he formed an information committee to build public support for the war. Wilson's efforts succeeded. The Allies quickly got the ships, supplies, and money they requested. Most important, they soon got American soldiers.
Allied military leaders said only about 500,000 troops were needed from the United States. But American officials decided to build a much larger army. Before long, large numbers of American soldiers were crossing the Atlantic Ocean. They would fight the Germans at the western battlefronts of Europe. The extra strength they gave the Allies would play a major part in helping defeat Germany. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.